Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Snart kommer. Eldrebølgen har det blitt varslet om i mange år. Mange liker ikke ordet eldrebølge, og ser for seg en stor tsunami av eldre mennesker som vil komme og drukne det norske helsevesenet. Vel, akkurat slik vil det jo ikke bli, men for å fortsette i det metaforiske hjørnet, så kan vi jo si at helsevesenet allerede har surfet på denne eldrebølgen i mange år, og at surfebrettene, altså ressurser som oss sykepleiere, ikke akkurat øker i samme tempo som den voksne eldre befolkningen. Faktisk så vil det innen 10 år være flere eldre enn barn og unge her i Norge, og frem mot år 2065 så vil antall eldre over 70 år være mer enn doblet. Ok, da hadde vel helsepersonellkomiteen rett da, i at det vil være mer eller mindre umulig å øke antall helsepersonell i den samme retningen som befolkningen. Så, hva nå? Vel, om de som sitter på lommeboka nekter å bruke midler på å sette opp grunnlønnen og grunnbemanningen for å rekruttere helsepersonell til eldreomsorgen, så må de da i hvert fall sørge for at de helsepersonell vi har igjen blir sabla gode i jobben sin, og at det virkelig satses på kompetanse ute i kommunene. Og vet dere hva? I dag er jeg skikkelig heldig, for i studio i dag har jeg med meg akkurat en slik sykepleier, så da sier jeg bare velkommen så mye til studio, geriatrisk sykepleier Ranveig Lie. Woohoo!
Ja, det er ikke så ofte man får fanfarer og blir klappet inn.
Nei, sånn er det i studio hos meg.
Hyggelig.
Dette er din første podcast-innspilling.
Første podcast.
Jomfru-innspillinga, som jeg kaller det.
Ja. Det er det.
Skal vi bare kjøre på da? Hva er egentlig geriatri og geriatrisk sykepleie?
Ja, geriatrisk sykepleier er jo ingen beskyttet titel, sånn som helsesykepleier, eller jordmor, eller intensivsykepleier. Men det er et ord vi har tatt litt eiergrep om, og når jeg sier vi, så mener jeg først og fremst faggruppa i geriatri og demens i sykepleieforbundet. For det skal være litt stas å jobbe i geriatrien. Og det handler jo rett og slett om sykdommer som rammer særlig eldre, altså de over 65, de skrøpelige, som jeg sier litt sånn på folkemunnet, har et diagnoseregister lengre enn underarmen, det er de geriatriske sykepleierne skal ta vare på.
Så geriatri, betyr det lære noe om eldre?
Ja.
Ja, rett og slett.
Fra gresk.
Fra gresk, ja. De gamle grekerne. Ja. Sitter på alle de gode ordene.
Yes.
Mm. Så da handler det ikke bare om demens, det handler om eldre generelt og alt det innebærer med å bli syk og eldre?
Ja, helt riktig.
Riktig. Ok, kan du fortelle litt om bakgrunnen til at du valgte å videreutdanne deg innen geriatri? Eller er det demens du har videreutdannet deg?
Ja, takk. Begge deler.
Begge deler, ja.
Jeg har videreutdanning aldring og eldreomsorg fra, nå heter det vel, det heter Høgskolen på Gjøvik den gangen for lenge siden. Og så spedde jeg på med et år på Lovisenberg her i Oslo, og da heter det aldersdemens. Mm. Jeg begynte, som veldig mange andre nyutdannede og fremadstormende sykepleiere, skulle bli ortopedsøster. Jeg hadde jobbet på ortopedisk avdeling på sykehuset i Ålesund under studietiden, og syntes det var en spennende avdeling. Det var en akutt avdeling, masse som skjedde. Og det var spennende en stund. Og så hadde vi jo lært da, å skrive pleieplaner og samle data og bli kjent med pasienten. Det var bare det at når jeg gikk hjem fra en kveldsvakt, så var det jo ikke de samme pasientene som var der dagen etter, for da var de skrevet ut. Og den takten gikk raskere og raskere. Og fabrikkbegrepet begynte allerede da, altså veldig tidlig 2000-tallet, å bre om seg. Og jeg tenkte at men det var jo ikke dette jeg ville. Det var ikke dette vi lærte, den helhetlige sykepleien. Da måtte jeg begynne å tenke annerledes. Så da ble det først geriatri, og så helt egentlig litt tilfeldigheter som førte meg inn på demensveien. Og der stortrives jeg.
Så bra. Når var det du tok grunnutdanningen som sykepleier?
Ja, 1996. Så det begynner å bli noen år siden.
Ja.
Ja, i Ålesund, Høgskolen i Ålesund.
Mm-hmm. Da har du vært med på hele denne reisen med New Public Management og helseforetak og samhandlingsreformen og, og sett utviklingen. Vil du si at det en utvikling til det negative eller til det positive?
Det jo begge deler, for jeg skjønner veldig tanken bak samhandlingsreformen, ikke minst med å behandle der folk bor, alt som ikke må behandles på sykehus, kan kommunehelsetjenesten ta vare på. Men intensjonen med samhandlingsreformen, med at kompetansen og ikke minst de økonomiske midlene, altså ressursene, skulle overføres, der har det jo sviktet
litt. Der er det brista.
Ja, der er det en stor
tanken
svikt.
Tanken god, men i praksis, sånn økonomisk sett og kompetansemessig, så har det på en måte ikke vært bra nok tilrettelagt, kan man si.
Nei, det helt riktig.
Når var det du tok disse videreutdanningene?
Den siste på Lovisenberg var i 2011.
Ja.
Det, og da måtte jo den, i 2003-2004 var jeg på Gjøvik. Ish.
Ja. Du har vært sykepleier lenger enn meg. Ja. Det fint å ha noen erfarne i studio her også. Jeg bytter på litt å ha, skal jeg si, sånne newbies som jo de mer erfarne. Vet du hvor man kan ta den type videreutdanninger nå? Innen geriatri og demens?
Nå det jo heldigvis også kommet en masterutdanning som heter avansert geriatrisk sykepleier. Den vil jeg slå et slag for alle som tenker en videreutdanning. Hadde jeg vært 10 år yngre, men det jeg ikke, så hadde jeg hoppet på avansert geriatrisk sykepleier. Det en kjempespennende studieplan, og det gode praksissteder etterpå, altså arbeidssteder, alt fra hukommelsesklinikker til geriatriske avdelinger. Altså, jeg vil gjerne rose Bærum kommune litt, for de har faktisk nå søkt etter avansert geriatrisk sykepleier, med lønn, ikke minst med dertilhørende lønn. Så det skjer noe. Men ellers så det jo fortsatt videreutdanninger, og da alle høyskoler egentlig tilbyr mer eller mindre ulike studieretninger. Noen sier aldersdemens, noen sier aldring og eldreomsorg. Altså,
det heter litt forskjellig utifra hvor man går på skole.
Yes. Ja.
Riktig. Nei, men da hører dere det, dere som hører på, som vil videreutdanne dere. Innen eldreomsorg, avansert geriatrisk sykepleie. Søk. Kanskje det noen resteplasser nå? Mulig, det ikke for sent.
Mulig.
Men ok, skal vi gå litt inn på kjernen her om demens? Vil du fortelle litt om hva demens egentlig er?
Åh, trekk pusten dypt. Demens jo en sekkebetegnelse. Det jo ikke en sykdom som demens. Det en sekkebetegnelse. Og dessverre så det fortsatt sånn at veldig mange fastleger sier ja, vi snakker om en demens. Ja, vi snakker om en demens, men hvilken type demens? Og det her liksom kjernen fordi det forskjellig tilnærming etterhvert til hvilken sykdom. Den aller mest vanlige demenssykdommen, jeg tror tallene mellom 60-70% av alle som får en demensdiagnose, så det Alzheimers sykdom vi snakker om. Den kommer snikende, den litt sånn lomsk, det kan ta lang tid, og det kan være så mange differensialdiagnoser. Så fortsatt så handler jo mye utredning om å utelukke andre ting. Så det vaskulær demens, som nummer to. Den gjerne satt i forbindelse eller likhetstegn med hvis man har hatt høyt blodtrykk over mange år, eller har hatt et hjerneslag, diabetes, altså alt som påvirker hjertekarsystemet, så det gjerne vaskulær demens vi snakker om.
Snakker man da om karsystemet i hjernen?
Ja.
Men Alzheimer, hva det som skjer i hjernen da? Hvis vi går litt tilbake til den.
Ja, der det faktisk en nytt og nytt. Men et forskningsprosjekt i Oslo, OUS, hvis det ikke tar feil, eller var Universitetet i Oslo, i hvert fall de har sett på menneskehjerner, hvor pasienten har hatt Alzheimer, og dyrehjerner og sammenlignet. Og de ser altså stor endring i mitokondriene inni cellen. Og for de som ikke husker anatomiundervisningen, så altså mitokondrien kraftverket i cellen. Og når det kraftverket dør eller svekkes, så blir man ikke kvitt stresset i cellene. Så det liksom det siste, at man har hatt en kobling som rett og slett gjør at nerveceller dør, og ikke lenger overfører signaler, og sakte men sikkert så visner. Språk blir borte, apraksien kommer, afasien kommer, altså alle disse tingene som påvirker dagliglivets gjøremål. Man blir rett og slett veldig syk, og det tror jeg ikke så veldig mange klar over, hvor syk man egentlig til sjuende og sist blir når man har Alzheimers sykdom.
Kan disse mitokondrieødeleggelsene skje hvor som helst i hjernen?
Nei.
Nei?
Det, altså hippocampus-senteret i hjernen, litt på siden med tinninglappene, vel der forskere konsentrerer seg mest om det de leter etter. Og det jo språksenteret, hukommelsesenteret, som liksom blir rammet særlig. Og da særlig for nyere innlærte ting. Så det jo helt vanlig at en Alzheimer-pasient langt inn i sykdommen kan prate relativt klart om hendelser som var veldig langt tilbake i tid, men de greier ikke lenger å si at det var 20 år siden eller 30 år siden. De kan reoppleve hendelsene som nye.
Oi, det interessant. Jeg leste også denne artiklen fra sykepleien, der du var med, at man kan glemme nye språk man har lært. At dere hadde en dame fra, jeg husker ikke hvilket land, men så hadde hun glemt norsk og bare husket norskmålet sitt, selv om hun egentlig kunne norsk.
Ja.
Ja. Det interessant.
Det for det var nyere data, ikke sant? Som sist innlært.
Ja.
Ja. Så det Vi har jo stadig pasienter inn og ut hos oss, så det klart at folk som har vært vant til gjennom jobben sin kanskje, og hatt et stort ordforråd, så sitter ordforrådet ganske lenge i, og midt i en ordsalatblanding, så kan det plutselig komme ord som man tenker, oi, ja, han var banksjef, ja, der er vi. Ja. Litt morsomt.
Ja, jeg husker da min første jobb i helsevesenet som var betalt, det var på sykehjem da jeg var helsefaglærling. Og da var det en som plutselig begynte å snakke tysk. Og han var ikke tysk, han var norsk, men han kunne tysk da, så han var tilbake fra krigstiden og sånt. Så, ja. Jeg lærte en gang at det blir litt som en... Hvis man kutter et tre da, og ser på stubben eller stammen, så er det ringene, som på en måte hukommelsen, at de ytterste ringene er det som er nå, så husker man da videre og videre innover mot kjernen fra barndommen. Ligger det noe i det?
Ja, og ikke minst assosiasjonene til det. For man opplever jo dessverre fra tid til annen at man ser pasienter med demens som de er utrygge.
Mm.
Og så opplever man da å høre at de roper på mamma,
ja,
eller mor. Og for noen 10 år tilbake så var det jo veldig at alle skulle realitetsorienteres. Der er vi ikke lenger, heldigvis. Og så har man jo også funnet ut, tror man, at mor ikke bare handler om den mammaen, altså moren, men om den tryggheten morsskikkelsen var og symboliserer. Og det rimer jo godt med den stubben du sier som kjernen, som er en det trygghet.
Moder jord.
Moder jord, ja.
Ja. Ok, da har vi snakket litt om Alzheimers og vaskulær demens. Vi kan hoppe litt tilbake til vaskulær demens. Da. Hva er det som skjer med blodårene i hjernen?
De blir sprø.
Ja.
Rett og slett, i gamle dager, så altså man kalte det vel, ja.
Altså sprø som i stive og crispy, eller sprø som i crazy?
Nei, altså stive.
Ja.
Og det klart at så blir det opphopninger, de greier ikke å sirkulere blod videre, og så blir det opphopninger av slagstoffer, og så blir det tette blodårer, og så kommer det slag, og så er det visse deler da av hjernen som dør, når man har vært lenge uten surstoff. Og da er det en begynnelse.
Kan man i en viss grad forebygge vaskulær demens med livsstil?
Ja, altså veldig mange mener jo det, og det tror jeg har noe for seg.
Ja.
Med en normal, sunn livsstil, måtehold med alt, altså ikke det helt ekstreme, hverken på den ene eller den andre side. Har man diabetes, så forsøk så godt man kan å holde blodsukkeret noenlunde i kontroll, blodtrykk i kontroll, være i bevegelse. Ja. bruke hjernen, om det kryssord eller sudoku eller altså et eller annet hjernetrim. Skader ikke det heller.
Nei, det nok undervurdert, tror jeg. Ja. Det andre typer demens?
Ja, Lewy legemedemens, som litt utfordrende fordi man ikke alltid får stilt den rette diagnosen før ved en eventuell obduksjon. Også den som kanskje vekker mest utfordringer, det frontallappdemens. Og den kan man egentlig ikke sette noe alder på heller. Den yngste jeg har vært med diagnostisert med frontallappdemens var 38 år. Det er liksom et helt annet bilde enn en 70-åring. Men det var av lakkskader, altså løsemiddelskade. Det, ja. Og det jo den som gir størst endret personligheter. Man lett kan bli aggressiv, eller veldig sexfiksert, eller voldsomt temperament. Og det klart, hvis man fortsatt gift og har hjemmeboende barn, så gir det en god del utfordringer.
Ja, for frontallappen, den styrer vel blant annet impulskontroll, og hvis den blir ødelagt, så blir personen endret, rett og slett.
Helt riktig.
Så det den, hva skal jeg si, det demenssykdommen der man gjør så mye rart.
Ja.
Så det litt folkelig.
Det...
Men hva forskjell på det å leve i lege med demens, sånn symptommessig?
Den kobler man veldig opp mot Parkinson, for eksempel. Noen sier at det likhetstegn mellom å ha Parkinsons sykdom, og at man et godt stykke ut i forløpet får Lewy legemedemens sykdom. Man får veldig forsinket reaksjonsmønster. De oppfatter ting som blir sagt, men det blir bearbeidet så sent i hjernen at innen de skal gi et svar, så har jo alle vi andre gått 2, 3, 4 setninger lenger frem. De er tregere i bevegelsen. Det den typiske stotterende gangen når de skal til å gå, som man også ser hos en Parkinson-pasient.
For det jo også noe som heter Parkinson-demens, helt er det ikke riktig, det? Så det, det høres ganske likt ut da.
Det høres veldig likt ut.
Ja.
Og om det høna eller eggen sagt, om det en Lewy legemedemens eller en Parkinson-demens, det ikke alltid så lett å skille på.
Nei, det kan jeg tenke meg. Så Alzheimer den vanligste. Hvilken den minst vanlige?
Frontallappdemensen, kanskje av de 4 store, men så har vi jo alkoholrelatert demens, og alle disse andre som baller på seg. Det, men frontallappdemens den som gir oss størst utfordringer, men som heldigvis kanskje opptrer sjeldnest.
Det det godt det da.
Ja.
Men alkohol, ja. Jeg leste nylig nå grunnen til at man får demens av å drikke mye alkohol, at det hoper så mye jern i hjernen.
Ja, ikke så dumt det, med tanke på, ja, det...
Nå skal man se på det nye kostholdsrådet nå, så virker det som alkohol roten til alt vondt. Altså, det...
som jeg sier litt i private sammenhenger, hadde alkohol som nytelsesmiddel vært funnet opp i dag, eller man hadde oppdaget det i dag, så hadde det ikke blitt tillatt. Så enkelt.
Jeg hadde en lang samtale med en pasient her forleden, som selv var lege. Jeg spurte, hudlege var den faktisk, jeg spurte hva det kan gjøre for å holde huden min ung lengst mulig. Jeg måtte jo bare benytte meg sjansen, siden jeg hadde en hudlege der. Nummer 1, unngå røyk. Nummer 2, unngå sol. Nummer 3, unngå all alkohol. Jeg røyker i hvert fall ikke da. Men han forklarte meg det helt ned på sånne molekylnivå med de regnestykkene om hvor mye alkohol ødelegger celler og ett glass vin, hvor mange tusen celler det drepte. Altså, du kan jo tenke antibak da, på henne som alkohol når det dreper alt som av virus og bakterier omtrent. Ja. Tenk at du drikker det da. Det jo på en måte det du gjør. Det gjør jo noe med cellene. Det bare å skjære, det ligger noe i de der nye kostholdsrådene. Og folk blir jo så sinne på de rådene, så det Facebook-kommentarfeltet. Her skal jeg kutte ut både kjøtt og alkohol.
Vi vil jo ikke gi fra oss det.
Nei.
Men det klart, som sagt, hadde vi ikke visst hva det var, og det liksom har blitt oppdaget i dag, så hadde de ikke sluppet gjennom nåløyet.
Nei.
Nei.
Men man klarte jo å redusere røyking da, med røykeloven, så hvis det blir strengere på alkohol, det blir jo ikke populært I starten, men det kan jo hende det bra på sikt.
Ja, det, ja absolutt, og jeg hadde ikke noe, eller jeg hadde liten tro på Høybråten, helseminister som gjennomførte da røykeloven I sin spede begynnelse.
Mm.
Nå har jeg aldri røykt, så jeg synes det var veldig behagelig at det gikk an å gå ut plutselig uten å stinke røyk når du kom hjem.
Ja.
Så det går jo an. Og det klart at opplysningskampanjer, det virker det også, for å si det sånn. Nå jeg betraktelig eldre enn deg, så jeg husker at vi satt uten bilsete I bilen, for det var jo ingen som tenkte på, altså de forsette hadde det på. Men at det skulle komme påbud, at vi skulle ha sikkerhetssele, altså det...
Da så ble folk sinne.
Da ble det ble ramaskrikk. Skulle vi liksom trues til det også?
Så, og, det som også, så viktig.
Det som så viktig. Ja. Og dette med sikring av barn I bil, altså senest for noen dager siden satt vi hjemme og så på bilder med min svigerfar, veldig klar I hodet, 91 år, og han viste bildet da av min mann som satt I barneset I bil. Ja, det var en som du tredde over setet på forsetet, sånn at han kom litt høyere opp, men det var jo ikke noe sikring, det var snarere tvert imot mye mer farlig. Så det tidene går fremover, og holdningskampanjer virker jo. Altså, det jo ikke så mange år siden, jo, det 40, hvor det ikke lenger var lov å reklamere for alkohol, for eksempel, og tobakk I norske ukeblader, for eksempel. Så det virker.
Ja, og godt det.
Godt det.
Hva fører til at noen får demens og andre ikke? Nå har vi jo snakket litt om alkohol, ja. Så noe har jo noe med livsstilsvalg å gjøre, men det jo ikke bare det.
Nei, altså her jo forskere litt uenige faktisk, og jeg tror det har noe med familiær opphopning. Mm. At noen gener gjør at man lettere mottagelig for, eller hvordan det nå har seg, for det jo dessverre sånn at når man har jobbet I kommunehelsetjenesten noen år som jeg har, så ser man at, åja, ok, her det flere fra samme familien. Så man gjør seg jo sine tanker. Og så det klart man kan være uheldig med helsa si, og man godt voksen og for eksempel får en delirtilstand, så faktisk senere forskning også lagt til grunn for at delir faktisk kan være en årsak til å utvikle demens.
Mm. Det interessant. Kan demens behandles, og hva viser I så fall nyeste forskning her? Stort spørsmål.
Ja, altså det jo heldigvis blitt litt populært å forske på demens og medisiner og ulike typer. Og bremsemedisiner det jo kommet en god del av på markedet, ulike preparatnavn og ulike funksjoner til de forskjellige demenssykdommene. Men alt I alt så tør jeg påstå at det som virker best miljøbehandling.
Ja.
Ja, miljøterapi. At det altså demenskoret på NRK har jo rullet ut en positiv bølge med demenskor landet over I mer og mindre lignende mønster. Og det klart at dagsenter, dagtilbud som gjør at den hjemme kan være trygg for sin pårørende som syk. Og til sjuende og sist sykehjemsplass med miljøterapi. Vi skulle gjerne hatt flere vernepleier ute I kommunehelsetjenesten.
Ja, det tror jeg en litt sånn glemt ressurs, egentlig.
Mm, veldig.
Ja. Nå tenker vi vel at de jobber på boliger med psykisk og fysisk utviklingshemmet, og that's it. Ja. Men nei, de kan jobbe på sykehjem, og Absolutt. De kan jobbe hjemmesykepleien, og de ja. kjemperedurs.
Det det.
Men ja, det var noen som spurte, hva egentlig miljøterapi?
Ja, og der kommer jo, altså miljøterapi, noe som virker på en, jo bare helt bortkastet på en annen.
Mm.
Og her kommer det... Jeg brenner veldig for at du må ha veldig god kjennskap og kunnskap om vi kaller en pasient eller beboer, altså bruker, kjært barn har mange navn. For det klart at ikke alle liker å spille bingo. Altså noe så enkelt. Det må være en aktivitet og et miljø og samtaleemner som den enkelte tidligere har hatt interesse for. Mm. Det nytter jo ikke å sette fru Hansen, som aldri har vært i kirken, skal være med på andakt, for det så hyggelig så. Nei, det ikke det for fru Hansen. Mm. Og så blir fru Hansen bare enda mer frustrert og urolig, og så sier de andre at hun så bråkete, kan vi ikke gjen en så brill. Og så vi på at...
Kanskje heller bare fru Hansen vil gå på pub og høre på Beatles?
For eksempel. Ja. Eller se fotballkamp. Mm. Noe så unormalt for fru Hansen på 90, men hun likte faktisk fotball. Hun.
Ikke sant?
Så det bakgrunnskunnskap. Det å virkelig undersøke hva hver enkelt liker og ikke liker, har likt, ikke likt.
Ja. Så miljøterapi rett og slett å gjøre på en måte, miljøet rundt deg hyggelige, trivelige aktiviteter, få hverdagen til å bli så bra som mulig.
Ja.
Rett og slett. Er det noe medisiner som fungerer? Jeg har sett at noen bruker sånn exelonplaster, blant annet.
Det fungerer en stund i sykdommen som bremsemedisin.
Mm.
Og så utvikler jo sykdommen seg, for det gjør det jo, uansett hvilken demenssykdom man har. Og da kommer man til slutt til et punkt hvor man veier nytteeffekt opp mot kostnader, rett og slett. Og dette har ikke lenger effekt, så prøveseponerer man.
Mm.
Og ser egentlig ingen endring. For da har vedkommende kommet så langt at det andre ting som gjelder.
Ja. Det ikke et sånn legepar i Norge som forsker på demens? Var det heter Maybritt og Edvard Moser?
Ja, de fikk jo fått noen Nobelpris.
Ja,
ære være dem for det. Selv om de... Hvis jeg nå husker forskningen av deres riktig, så var det vel dette med mentale kart i hjernen som overførbart. For eksempel, du blir sluppet ned et nytt sted, hvordan orienterer man seg? Altså, tidligere lærdom kan brukes i ny setting.
Mm.
Og der, det jo en av de absolutt tidligste symptomene på at det noen klokker som ringer på, kan dette være demens?
Ja, når man desorienterer.
Ja. Og tidligere så har man jo før greid å orientere seg når man kommer til nye byer, og plutselig så står det helt bomstill.
Ja.
Så det å gjøre seg nytte da av tidligere erfaringer som man før gjorde, og plutselig ikke greier, det et faresignal.
Og dette paret, de forsker vel på mus, hører du ikke det? Men kan alle dyr bli demente?
Godt spørsmål.
Så jeg må få med en veterinær.
Ja. Jeg har jo hørt om katter som har utviklet demens. Men om det, hvordan det har blitt påvist, det vet jeg ikke. Det kjenner jeg for lite til, gitt.
Hvis det noen veterinærer som hører på denne podden, så send meg en melding om dyr kan bli demente, og hvilke dyr og ikke og sånt. For jeg synes det veldig spennende å sammenligne dyr og mennesker, for jeg tenker at vi egentlig dyr selv. Det en litt sånn stor hjerne.
Ja.
Hvordan gir man god sykepleie til denne pasientgruppen?
Ja, som jeg sa litt i sted, så det å kjenne den du jobber med.
Mm.
Og det klart, tidlig i sykdomsforløpet, kanskje man på dagsenter enda, det å få lov å opprettholde hverdagsaktiviteten så lenge man greier. Det å få lov å bistå på kjøkkenet, hvis du har vært vant til å være på kjøkken, få lov å være med å smøre mat, få lov å være med å gjøre de dagligdagse tingene. Og så er det en hårfin linje mellom når man skal ta med seg noen på oppgaver lenger, og når man ser at nå ødelegger jeg mestringsopplevelsen. Nå blir det bare en tapsopplevelse. For det faktisk minst like viktig. Å vite og skjønne når jeg ikke lenger skal be fru Hansen dekke bordet, for nå blir det 17 kopper og 4 glass, og ja, det minst like viktig. Men det klart, det den bakgrunnskunnskapen da, som så utrolig viktig, og hvor tidsaspekt kommer inn, og når vi ser på bak lukkede dører, Brennpunkt tidligere år, hvor tidspresset man både i hjemmesykepleien og også på institusjoner, så skjønner man jo at det ikke alle som har den tiden man trenger.
Og det så ødeleggende.
Ja, fryktelig.
Jeg bare tenker, når man har dårlig tid på en måte langtidsavdelingen, kan man tenke det når det på korttidsavdelinger da, eller sykehus, og da det jo null tid til å bli kjent og gå i dybden. Men apropos bli kjent med pasienten, vi har jo tidligere snakket om at man må være en god detektiv for å jobbe med pasienter med demens. Vil du fortelle lytterne litt om hva du mener med det, og komme litt eksempler på detektivarbeid?
Ja, livshistorieskjema, kartlegging, bakgrunn, kjenne helt i dybden. Altså, jeg jobber per i dag på et lite sykehjem. Vi har 27 beboere, og jeg har jobbet der siden 2007. Jeg kjenner den som bor der, og jeg vet hvem familien er. Jeg kjenner barn og barnebarn og svigerbarn. Og jeg synes det utrolig viktig å få satt seg inn i hver enkelt. Men så det jo dette med detektivarbeid. Da. Hvorfor har plutselig fru Hansen gått ned i vekt? Det ser man jo når man har vært på ferie, for eksempel, og kommet hjem. Og fru Hansen setter seg til bords, og så spiser hun ikke, hun bare drikker, og så reiser hun seg opp og går. Og så kommer kvelden og kveldsstellet, og så tenkte jeg å gi fru Hansen litt ekstra oppmerksomhet, og så tenkte jeg, oi, dette lukta vondt, dårlig ånde. Mm. Og så når jeg skal bistå fru Hansen med tannpuss, så ser jeg jo at dette ser ikke bra ut. Og da var det rett og slett et tannlegebesøk som var nødvendig, og så fikk vi fiksa på de tennene, eller i hvert fall tannlegen fikk, og så spiste fru Hansen igjen med god appetitt. Eller tilbake fra studietiden, hvor det var en dame som trava og gikk, og med samme hun skulle sette seg ned, så reiste hun seg opp igjen, og fant aldri roen, men hun la seg om kvelden, eller så var hun oppe og gikk. Det er klart, så kom da den dusjen man skulle bistå damen i. Dette var en dame med stomi, og den plata, stomiplata som i hvert fall var den gangen, den gnagde ned på hoftekammen hennes, så hver gang hun satt seg, så ble det kjempesår. Og vondt. Og det det jeg mener med å være detektiv. Dette fungerer hos en, kan vi prøve det hos en annen? Ja, det kan vi. Nei, det funker ikke. Hvorfor fungerer det ikke? Hva har denne likt før? Hva er situasjonen? Hvorfor går noen inn på WC for å gå på WC, og så kommer de ut igjen og sier at det står noen og ser på dem? Da må man sette seg inn i å være med den andre inn da, på badet og se. Og så ser man rett i speilet. Mm. Og vedkommende kjenner seg ikke igjen i speilet, for der står du en gammel mann og ser på meg. Så teiper vi over et håndkle på badet da, og så var funka det. Eller hvorfor blir den snille og hyggelige herr Olsen en slåsskjempe når ettermiddagen kommer? Og så ser vi plutselig at oi, det jo masse figurer og folk i det som vinduer, for da var det gjensyn i vinduene. Så når vi fikk dratt for gardinene, så var jo herr Olsen bare veldig hyggelig utover kvelden også. Men det å komme på alle de tingene som, det står jo ikke i en lærebok noe sted. Dette learning by doing, ja. og læring av de som har vært der en stund, og ja, rett og slett være detektiv.
Det interessant å høre da, at det ikke alltid at nei, det bare demensen som har forverret seg. Når det vandringen, det kan være en årsak, noe som ubehagelig, et eller annet, noe som trigger det da.
En sko som gnager for eksempel. Tenkte jeg, disse skoene er jo nye, kan det være noe her? Og når kvelden kom og skoene ble tatt av sted, oi, her var det noe. Der var det høreapparatet som var blitt borte tidligere på dagen. Da lå det fremst i skoen.
Ja. Det her minner meg litt egentlig om da jeg jobbet på nyfødt intensiv, for da også, altså de har jo ikke noe særlig språk, kan man si. Det gråting, that's it. Når barnet gråter og gråter og er urolig, vi finner ikke ut, Er det bleia? Er det luft i magen? Sulten? Og jeg så bare, oi, den metningsmåleren på foten, den satt på ganske stramt. Eller den bandasjen lager jo stase, ikke sant? Og så løsner vi på det, og så hjalp det. Det kan være, ofte så er det noe som vondt og ubehagelig.
Og det akkurat det. Mm. Og når språket ikke lenger fungerer, så all adferd en type for kommunikasjon. Om man aggressiv og utagerende, så ja, det ikke noe hyggelig. Men det en årsak. Enten så har vedkommende behov for å gå på do, vannlating, avføringsregistrering, og mange av mine bekjente sier, herlighet dere på sykehjemmet, bare opptatt av når folk har gått på do. Ja, det det en grunn for.
Ja, og så ikke undervurdere dobesøk.
Nei, og det noe så banalt enkelt, som at man plutselig begynte å registrere og se at, oi, det går over en uke mellom hver gang denne personen har avføring. måtte man gjøre tiltak. Nå aggressiviteten veldig redusert. Ja.
Skriver dere fortsatt sånn liten strek I en bok, om det har vært på do, eller det digitalt nå?
Det digitalt. Ja.
Hvordan var det da jeg begynte? Da var det sånn papirkurver, og så sette strek ved avføringen.
Ja.
Ok, neste spørsmål. Nå skal vi litt inn på etiske dilemmaer. Hva tenker du om såkalte juksedyr, som robotkatten Tabby og robotselene Selma og Faro? Rådet for sykepleieetikk har tidligere uttalt stor skeptisk til dette, og til og med kalt det uetisk og sagt at det bør avsluttes. Det sa de I 2014, og jeg vet ikke hva de mener nå.
Jeg måtte gå veldig mange runder med meg selv når disse kattene ble introdusert på sykehjemmet jeg jobber.
Ja, for dere har det.
Vi har.
Mm.
Og jeg må bare si, hvem jeg til å dømme når noen finner en uendelig ro med, den heter jo Tabby, liggende på fanget. Den purrer, den maler, den mjauer. Og vedkommende, du ser at de finner en ro. Om de opplever at det en ekte katt, eller om de skjønner at det en juksekatt, det ikke I hvert fall for våre pasienter mulig å finne ut lenger. Men jeg tenker så lenge man slipper å gi folk en Sobril, eller andre ting, så må den juksekatten være et bedre middel. Vi truer den ikke på noen. Den ligger de for vi har flere, legger tilgjengelig på stue, og noen søker mot den, og andre dytter ned av bordet, for katter skal ikke ligge på bordet. Da det parkert. Ja. Så jeg tenker som så, jeg måtte gå etiske runder med meg selv, om jeg fant det innenfor eller ikke. Og med så mye allergier vi I dag har, både blant ansatte, men også beboere, så kan vi ikke lenger ha husdyr på permanent basis. Vi har flere beboere som har pårørende som har med hund. Og det hyggelig når de inne på rommet til den enkelte beboeren. Det skaper litt samtaleaktivitet. De fleste jo så gangføre at de må gå en liten tur når hunden på besøk. Så det veldig hyggelig. Men vi kan ikke ha lenger dyr boende på sykehjem. Det ikke mulig.
Har du noen gang hatt alpaka på besøk?
Ja men, men da var ikke jeg på jobb. men vi hadde flere sesonger høner ute I hagen, og det også skapte voldsomt engasjement blant beboerne våre. Ja.
For jeg var på en alpakagård I Sørumsand, på alpakavandring. Sånn, alpakaen gikk, men jeg tror den Trygve.
Ja.
Og de sa at Trygve han sånn vi pleier å ta med på sykehjem.
Ja. Kan godt hende det var Trygve som var hos oss.
Koselig, men ja, disse robotdyrene, jeg prøvde også å søke opp noe forskning. Jeg fant en forskningsartikkel fra 2017, sykepleierforskning, så jeg har bare satt et lite utdrag fra konklusjonen på den da, fra 2017. Og da står det, tilrettelagt gruppeaktivitet med Faro, altså en robotsel, ser ut til å skape engasjement når studienes funn belyses gjennom modellen og hvordan engasjementet utvikles I personer med demens. Redusert forekomst av atferdsproblemer virker mest sannsynlig helsefremmende. Selv om slike helsefremmende miljøtiltak for personer med demens I tråd med internasjonal konsensus om å avvende miljøterapeutiske tiltak I behandling av atferdsproblemer, mer forskning nødvendig for å undersøke og bekrefte effekter. Selroboten ser ut til å være en enkel og tilrettelagt aktivitet av klinisk betydning for de som liker Faro. Så det virker jo som at det har effekt, og at det hjelper på atferdsproblemer, at det roer ned, men man trenger mer forskning da. Og så sjekket jeg bare opp prisene på det og det koster jo sånn 50 000 da. For en katt eller robot selv. Så en liten business det nok der, som med alt annet som selges I helsevesenet. Men jeg synes jo det litt synd at man bare skal slakte alt som på en måte juks, fordi... Hva så hvis det hjelper da? Det må jo være bedre enn som du sier Sobril og alt mulig medisiner som vi kaster på folk som har masse bivirkninger.
Ikke minst fallskader og desorientering og alt som kommer med økt tablettbruk. Så heller gå en runde etisk med deg selv og så prøver vi katten.
Ja, absolutt. Katten har vel ikke noen bivirkninger?
Nei, absolutt ikke.
Og det liksom sånn at vi har gått litt bort fra det å realitetsorientere hele tiden, så det så farlig hvis pasienten liker det da. At, ja.
Og det jo et stikkord til det skal være på pasientens premisser, eller beboerens premisser.
Absolutt.
Og Tom Kitwood, altså personsentrert omsorg jo liksom hans, eller var hans baby. Og det ja, jeg tror det veldig riktig. Helt individuell omsorg. Alle skal ikke spise klokka 9 frokost, alle skal ikke legge seg klokka 8. Noen liker å se på friidrett. Ja, så la dem sitte da. Jeg hadde seinvakt forrige dagen når Ingebrigtsen løp og Vareholm. Og det var stor stemning blant de 4 mannfolka som satt oppe og så på friidrett. Og at dem ikke var lagt i seng når nattevaktene kom klokka 10, det spilte ingen rolle. De hadde hatt en kjempeopplevelse med potetgull og brus når vi så på VM.
Så koselig. Ja. Så det ikke det der rotteskjøret hos dere at alle må opp klokka 8 og stilles for frokost og alle må legges før klokka 9? Nei, for sånn føler jeg det på enkelte sykehjem.
Vi gjorde jo en endring i 2019, så da ble min arbeidsplass et demens, eller sykehjem for personer med demens. Mm. Og det har vært mye skolering, vi har vært gjennom ABC, demensomsorgens ABC, og også dette prosjektet Leve hele livet prøver vi å implementere i alt vi gjør. Og det har bært frukter, virkelig.
Så bra. Mm. Hvor det du jobber?
Kløfta bo- og aktivitetssenter. En stund til.
Ja, for du skal begynne en ny jobb.
Ny jobb.
Ja.
Forsterket demens heter det forløpig. Avdelingen har ikke fått noen navn. Det også i Ullensaker kommune. Per i dag så kjøper vi en del plasser for personer med utagerende adferd. Det en betydelig kostnad. De skal vi nå prøve å gi et tilbud i kommunal regi. Og det skal jeg være med å starte opp.
Mm-hmm. Spennende. Skal dere da åpne på en måte nye steder for dem å bo, eller det hjemmebasert omsorg der?
Nei, dette også institusjonstjenester.
Ja. Mm-hmm. Ja, men spennende, fordi du har jobbet på Kløfta. Hvor lenge har du vært der?
Ja, siden 2007, så det blir vel 16
år. Ja. Hva tenker du om å bytte beite? Eller du bytte jo ikke helt beite, men du bytte sted?
Bytte sted, ja. Det var litt skummelt. Jeg satt veldig lenge på gjerdet og tenkte, men det å få lov å være med å bygge opp noe helt nytt, fra første beboer kommer inn døra, det å få lov å være med å lage rutiner, få lov å være med å velge hvilken modell skal vi gi vår omsorg etter, altså det mye spennende. Så da søkte jeg da.
Spennende.
Ja, spennende.
Ok, det en til sånn etisk problemstilling som jeg tenkte vi kunne snakke om. Det diskuteres ofte hvorvidt pasienter med demens blir utsatt for overbehandling eller ikke, og status HLR minus eller livsforlengende behandling minus, det et gjennomgående tema. Så jeg bare lurer på om du har noen tanker her, og skal man alltid legge inn demenssyke pasienter på sykehus for nyoppdaget sykdom eller forverring av sykdom?
Dette et langt svar.
Ja.
Det skal alltid være et mål med en behandling eller en utredning.
Mm.
Det klart, ramler noen og brekker et bein, så det klart de skal på sykehus. Altså, ja. Det ikke det vi snakker om. Vi har innkomstsamtale og pårørende samtaler i våre prosedyrer, hvor lege, sykepleier, primærkontakt med. Man spør etter fremtidsfullmakt. Har vedkommende sagt noe om det mens de enda var samtykkekompetente? Det ikke alle som det lenger. Og nå, det veldig korte svaret at nei, vi prøver å ikke sende våre på sykehus hvis det ikke helt nødvendig. Og det handler litt om å øke forvirringstilstander. Jeg snakket så vidt i sted kort om delir. Mm. Og vi kan faktisk i kommunehelsetjenesten gjøre ganske avanserte behandlinger, altså alt av intravenøse behandlinger kan vi administrere selv. Det siste nå i kommunen vet jeg blodoverføring. Så ikke fordi at så mange av mine skal ha det, men det en mulighet. Vi har drevet med dialysebehandling. Da fikk vi opplæring fra ambulerende tjenester på Ahus som kom ut og lærte oss opp i det. Så det veldig mye vi kan gjøre, jeg får si hjemme. Altså da mener jeg enten i hjemmetjenesten, som også de utrolig dyktige i hjemmetjenesten, og gjør mye behandling hjemme, og også på sykehjem. Mm.
så det vel litt sånn om patienten skal på sykehus eller ikke, kanskje litt sånn hva sykepleier og hjelpepleier mener, og litt om hva legen mener, og kanskje pårørende mener noe annet, og så hva egentlig best for patienten?
Ja, vi tar jo alltid med pårørende på råd,
ja.
Men pårørende skal slippe å være den som tar en beslutning, om det en avsluttende behandling man setter i gang, det skal pårørende slippe. Mm. Men de blir hørt, og det en legeavgjørelse.
Ja.
Hele veien, det legen som tross alt det medisinskfaglig ansvarlig, og tar den beslutningen.
Mm.
Men det ingen lett beslutning. Når skal vi gå over på palliativ behandling? Når skal vi... Altså, hva målet med hva det... Hvem bestemmer hvem som har igjen verdi på livet sitt?
Mm.
Det, ja, det vanskelig.
Men det jo ja, sikkert lurt å ha den samtalen med pasienten før den blir for syk til å ta egne valg, da. Men opplever du at det ofte gjort, eller at det har blitt på en måte glemt?
Det nok fortsatt sånn at veldig mange... pårørende, men også fastlegger, det litt ubehagelige ting å snakke om.
Mm.
Og det det jo. Selv om døden jo det eneste sikre fra den dagen vi født, så det kun en måte å forlate denne jorda på, og det gjennom å dø.
Mm.
Men alle vil vi jo være med lengst mulig.
Ja.
Men det jo under forutsetning at vi friske og raske, og holder oss friske og raske. Og snakk, vi ikke flinke nok til å snakke om hva skjer om dersom at og visse mat. Men heldigvis gjennom disse framtidsfullmaktene som har begynt å komme, det med å være donor, så har det skjedd noe på samtalefronten på hjemmeplan. Så vi har hatt beboere hos oss som helt fra det han kom inn sa at når jeg dør, så må dere ringe det nummeret, for han hadde donert seg selv til forskning, for eksempel. Så det var jo noe nytt. Og noen veldig på at mor eller far eller kone eller mann, vi skal selvfølgelig behandle, men til et visst grensepunkt, og så det smertelindring. Vi skal slippe å ha vondt i 2023, så skal man greie å holde smerter under kontroll.
Ja, det egentlig det siste punktet før vi går over på Q&A, tror jeg. Ja, det var egentlig om jobben din, men nå har du jo snakket litt om den allerede. Det noe mer du vil fortelle om Kløfta Bo Aktivitetssenter og hvorfor man bør jobbe der?
Jeg jo veldig glad i jobben min, selv om jeg har valgt å skal gå videre. Men det akkurat et passe stort sykehjem. Det fokus på opplevelser og aktiviteter. Jeg må skryte litt at vi har nyansatt musikkterapeut. Hun tok mastergrad i musikkterapi nå i juni, og jobber hos oss. Vi har aktivitører i flertall. Og så henger vi jo sammen med at det omsorgsplasser, 36 boliger, mener jeg bestemt der, som hjemmeboende, som blir serva av hjemmesykepleien og praktisk bistand hvis de trenger det. Så det et fint sted, det godt miljø, både for oss som arbeider der, men også for de som bor hos oss. Så jeg vil slå et slag for kommunehelsetjenesten sånn generelt. Det en spennende arbeidsplass hvis man ikke veldig akutt menneske. For det klart, det godt vi forskjellige. Jeg har vært pasient på sykehus og vært veldig glad for at noen liker å jobbe på den akutte beredskapen.
Mm.
Men som sagt, det veldig spennende i dag å jobbe i kommunehelsetjenesten. Det et stort område, og man får virkelig brukt alt man kan og ikke visste at man kunne for å tenke seg om. Ikke minst når det oppstår siste uværet heter vel Hans.
Yep.
Da må man liksom tenke rådsnart, hvordan kommer jeg meg ut til den brukeren i hjemmesykepleien for eksempel? Man må
ta båt.
Eller ri, vet jeg, noen har gjort fra tidligere år tilbake. I en annen kommune jeg jobbet, og noen har gått på ski et par kilometer. Så, ja da.
Det ikke så lett å komme seg over skogen.
Nei, ikke alltid.
Men ja, apropos vann og båt, hva greia med at alle pasienter tror de på båt på sykehus når de begynner å bli forvirret? Det har jeg lagt merke til.
Det lange korridorer og blanke gulv. Ja. Rett og slett så enkelt det. Se for deg danskebåten eller kielferja. Det lange korridorer med dører på hver side.
Så tenker man at det kabiner?
Helt riktig. Da det en lugar. Eller veldig mange sykehus har jo disse glatte gulvene som skal være enkelt å holde rent. Det blir oppfattet som at det vann på gulvet. Så det enkle svaret det. Den lange korridoren og de blanke gulvene.
Ja. Og så er det vann på gulvet noen ganger, eller tiss, for den saks skyld.
Det kan det også være, ja. Så reft tilbake til nytt arbeidssted, så det noe som i disse dager akkurat ferdig bygd om, at vi måtte bytte ut gulvene. Så nå det matte gulv som ser ut som tregulv.
Tenk det. Sånne små ting kan ha så mye å si.
Ja.
Du sa noe om at dere hadde legevisit to ganger i uka. Har dere fortsatt det?
Mm-hmm.
Så bra.
Ja.
Da får man vel nøsta opp i en del, så man ikke må drive og kontakte legevakt og sånt.
Det høres veldig stygt ut det jeg skal si nå, men det veldig godt ment. Men vi er ikke så glad i legevakt.
Nei.
For de kjenner jo ikke våre brukere. Og full forståelse for at legevakta tenker akuttilfeller, de skal legges inn eller undersøkes. Nei. Så vi har hatt en fastlege på sykehjemmet gjennom mange år, og så har vi fått en ny en nå. Og de veldig på tilbudssiden. Vi får sende sms'er som de responderer på innen en halvtime. Vi legger pasientforløp, vi ser at noen begynner å... her det et eller annet. Ok, da har vi scenarier. Enten så hvis dette skjer, så det et mulig tiltak. Skjer sånn, så gjør vi sånn. Ta en ny prøve, om det en CRP eller Stix, ring meg i morgen, jeg kontakter. Altså, vi bruker systemene, for det beste å... Vår lege kjenner våre pasienter aller best.
Mm. Det en eller to faste leger som går til dere?
Det en.
En, ja.
Mm. Det det.
Men hvis det skjer noe på kveld eller helg, da, det legevakta man må ringe til? Ja,
selvfølgelig
til, det. Men kan da legevaktslegen komme hjem til pasienten, da?
De har de faktisk. Vi har en legebil.
Ja.
Og det, vi har faktisk flere ganger opplevd at legen kommer ut. Og det var jo nesten sjokk første gang jeg opplevde at noen sier, ja, men da kommer vi. Ok. Men,
for før så har pasienten faktisk måttet bli
fraktet
til lege. Det vel ikke noe særlig.
Nei, det ikke noe særlig.
Ventetid og sånt. Ja.
Ja.
Nei, det veldig fint når legene kan komme dit pasienten her. Ja, pårørende. Hvordan kan man på best mulig måte samarbeide med pasientens pårørende innen geriatri og demensomsorgen? Og fortell gjerne litt hvordan dere gjør det der du jobber.
Nå har jeg jo allerede sagt litt om pårørendesamtaler og innkomstsamtaler.
Mm.
Jeg pleier å si at det noe du lurer på, så vær så snill og ta kontakt. Jeg anbefaler alle å gå på pårørendeskolen. Det har vi i hvert fall i Ullensaker kommune, og det tror jeg de fleste kommuner har. Det gir en veldig innsikt og forståelse, og dessverre enda så jeg jo borte pårørende som sier, ja, han ikke slem altså. Nei, jeg har aldri trodd at han slem, det sykdom, og det så godt når du sier det. Så jeg tror nok fortsatt at det mye uvitenhet, og pårørende, som sagt, de skal absolutt tas med på råd. De hjertelig velkommen nesten 24-7. Og på det siste, eller når det sykdomstilfeller, så har vi også gjestesenger, som vi triller inn, for alle oss har eget rom. Og til jul så var det to fine søstre som lurte på om de kunne få lov å ha pysjparty hos moren sin.
Åh.
For det pleide de å ha når hun var hjemmeboende.
Ja.
Så de flytta inn på sykehjemmet, for å si det sånn, og pysj, og de så julefilmer og spiste godteknask sammen med moren sin. Og det kjempetrivelig.
Ja. Mm.
Så vi prøver å legge til rette for det vi kan. Det har vært markert 100-årsdager, hvor de låner bort på biblioteket, lager det hyggelig. Jeg synes vi får til mye i dag, men vi ikke tankelesere, og vi gjør ingenting av vond vilje. Så jeg oppfordrer alle pårørende som har spørsmål om sine, altså spør. Det lar seg finne en løsning.
Men pårørendeskole, det for pårørende, eller det for helsepersonell som vil lære om pårørende?
Nei, det for pårørende.
Ja.
Ja, det for pårørende, helt klart. Ellers oppfordrer jeg til å bruke demenskoordinatorer eller rådgivere der det finnes, ute i kommunene. Igjen så vi så heldige at vi har tre. Sånn at det jo for de også veileder oss som helsepersonell på fastlåste situasjoner eller utfordrende situasjoner eller ja.
Da har vi egentlig kommet til den siste delen, så jeg lurte på, vil du ha en liten beinstrekk nå?
Ja, jeg også.
Du har nå hørt del 1 av episoden med geriatrisk sykepleier Randvei. Du får høre del 2 om akkurat en uke, og da blir det en ren Q&A-episode. Stay tuned!
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse. Yeah.